نگان که یه سناگاو هر دفتر تسلیل آمریکا، سگان تانافان اورومو رادیو میترباندی دکدمیلم دکدمیشانی سردمی تو کرد، تلویزیونان ساعت لایتی ایشیو تا ساعت رات از واشنگتن دی سی را کلتن سنی در با رویان هر آ کمی سگران الله سری برکمالا ماف دکدمیلم کیسون دیشتون کیسون انتوجه به هراتی. سگان تا که یه هر آ کیست گبا ساری بیار رانو گانه کسماس، ادوان نانو ادیان رانو رکابان سنی فیسنا قب ایله که یولین ترتیگاری سنی فوا ادو هر آ گر با فکر آدوتان سند برس.
Akamontan modun raf kamnu kunot. Hoggantoonni gamtaa dinagdee biyyoottan kutaa Afrikaa lixaa yookiin ECOWAS guyyaa har'aa Gaanaa keessatti walgayii aggaammii honqolcha aangoo isa Guinea Bissau keessatti fashalaa'ee dabalate tasgabbii dhabiinsa siyaasaa naannichaa irratti marii taasisaniiru. Amajjii 24 Burkina Faasoo keessatti honqolchi mootummaa taasisame ijoo dubbisa jalqabaa walgayii kanaas akka ta'e dubbatameera. Gareen biyyoottan Afrikaa lixaa 15 keessatti argaman kun biyya loltoonni pirezidaantii karaa dimokiraasawaa ta'een filataman Fonkolchani aangoo qabatan Burkina Faso dabalatee maaliidhaaf Guinea miseensummaa irraa uggureera. Walgayii isaa marsaa 40ffaa Finfinnee keessatti kan geggeessaa jiru gamtaan Afrikaa amma sirni heeraa biyyattii bakkatti deebi'utti Burkina Faso miseensummaa irraa uggureera. Tibbana kana kan fonkolchi aangoo irratti raawwatame pirezidaantiin Guinea Bissau jeneraalli waraanaa duraanii Umaroo Sisikoo Imbaaloo aggaammiin isaan irratti raawwatame fashalaa'ee akka aangoo isaanii irra jiran ibsanii loltoonnii fi humnoonni nageenya aggaammicha fashaleessuu isaaniitii fi galateeffataniiru. Aggaammi sana booddee kan jiran warreen daldala qorichaa sammuu namaa adoochuu irratti hirmaatan akka ta'e kan ibsan pirezidaant Imbaaloon dhimmicha irratti ibsi bal'aan isaan kennaniin jiru. Aggaammi sana irratti dhukaasa taasifameen loltoonni mootummaa jaha ajjeefamuun isaanii gabaasameera. Aangaa'onni Chaayinaa Naayijeeriyaa keessa jiran akka jiranitti oomishaalee biyyoottan Afrikaa biyya alaatti ergan guddisuudhaaf Chaayinaan doolaara biiliyoonii 300 investii akka gootu himaniiru. Akka gabaasni jedhutti Chaayinaan baasii kana kan hojiirra oolchitu kutaalee industirii 9 kan akka daldalaa, eegumsa fayyaa, hiyyummaa hir'isuu, aadaa guddisuu, nageenyaa fi tikaa irratti akka ta'e beekameera. Charles Onunaji, daayireektarri wiirtuu qorannoo Chaayinaa Abuujaa irraa dhimma kanarratti yaada kennaniin.
It's not just in Lagos, it's been holding across Africa. There have been discussions on the new opportunities of China-African cooperation. So the Lagos meeting was...
Lagos keessatti qofa miti kan gaggeeffamaa jiru. Guutummaa Afrikaa keessattis gaggeeffamaa jira. Waa'ee waltumsa Chaayinaa fi Afrikaa carraalee argamuu danda'an irratti mariin gaggeeffamaa jira. Mariin Lagos keessatti gaggeeffamu mariiwwan itti fufiinsa walgayii baay'ee barbaachisaa Daakaariin booda gaggeeffamaa jiraniiti. Yeroo sana pirezidaantiin Chaayinaa waltumsa biyya isaanii fi Afrikaa sadarkaa itti aanutti guddisuudhaaf jecha sagantaalee 9 dhiheessan. Kun waltumsa Afrikaa fi Chaayinaa keessatti hojii baay'ee barbaachisaadha.
Chaayinaan Afrikaadhaa wajjin hojii daldalaa doolaara biiliyoona 300 ta'u taasisuudhaan Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi caalaa hirmaannaa taasisaa jirti. Naayijeeriyaan Chaayinaa waliin hariiroo daldalaa qabaachuudhaan biyyoottan Afrikaa keessaa ishee tokko. Bara 2018 jalqabee Chaayinaan waggaa waggaadhaan Shaangaayi keessatti agarsiisa yookiin Expo Dinagdee fi Daldalaa Afrikaa akka qopheessaa jirtu ni beekama. Kun sagalee Ameerikaati. Yaada Raashaan Ukraaniin wareeruu dandeessi jedhuun walqabate Yuunaayitid Isteetsi kutaa waraanaa miseensota 3,000 of keessaa qabu gara Jarmanii fi Poolaanditti sochoofteetti. Loltoonni kun kan ergaman gaaffii biyyoottan Yuunaayitid Isteetsi wajjiniin dhaabbataniin akka ta'e kan hime ibsi Pentaagoon irraa ba'e. Loltoonni kun kutaa waraana biyyatti warreen qilleensarraa utaalan 82ffaa fi 18ffaa keessaa kan filatamanii akka ta'e ibseera. Waraana Yuunaayitid Isteetsi kanaan dura Jarman keessa qubatee jiru keessaa kumni tokko gara Rumaaniyaatti akka socho'u kan ajajame yommuu ta'u loltoonni 18 ta'an immoo qophaa'anii akka ajaja eeggachaa jiran ibsameera. Itti gaafataman dhimma pireesii Pentaagoon John Kirby ibsa kennaniin loltoonni amma gara Awurooppaatti ergaman dhaabbataan kan achi turan akka hin taane warreen kanaan dura biyyoottan Awurooppaa adda addaa keessa turan achuma Awurooppaa keessatti akka bakka jijjiiran himuun isaanii gabaasameera. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Liinooyid Oostin ji'a kana keessa gara Biraasels deemuudhaan walga'ii ministeerota ittisaa biyyoottan miseensa NATO irratti akka argamu nuuf deeman John Kirby deebii fi gaaffii VOA dhaaf taasisan keessatti ibsaniiru. Bulchiinsi mootummaa Joe Biden karoora waggoottan 25 dhufan keessatti lakkoofsa namootan dhukkuba kaansariitiin du'anii gara 150 gadi buusuu qopheessuu isaa ibseera. Karoorri kun sagantaa bara Joe Biden itti aanaa pirezidaantii turan bara 2016 tolchame kaanser muunshoot jedhamee beekamu kan itti fufsiisudha. Dhimma kanarratti kan haasaa godhan pirezidaant Biden karoorichi jabaa fi hawwuu ta'uu isaa ibsanii garuu waan hojjetamuu danda'uudha jedhaniiru. Bulchiinsi karoora kana bakkaan gahuudhaaf baajata haaraa ramaduu yookiin gaafachuu isaa wanti jedhame jiraachuu baatus bara 2016 manni maree bakka bu'ootaa yookiin koongireesiin dhimma kanaaf kan eeyyame dolara biiliyoonii 1.8 keessaa qarshiin miiliyoonii 400 ta'u ammayyuu hojii irra akka hin oollee gabaasameera. Akka dhaabbanni hawaasa kaansarii Ameerikaa The American Cancer Society tilmaametti bara kana qofa namoonni 600,000 ol ta'an kaansariidhaan du'uman. Namoonni miiliyoonii 1.9 immoo dhibee kaansariitiin qabamuu danda'u. Pirezidaanti Joe Biden ilmi isaanii inni hangafti bara 2015 dhukkuba kaansarii sammuutiin akka jalaa du'ee hin beekamu. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaa'iin hojii geggeessitoota gamtaa Afrikaa kan Finfinneetti geggeeffamaa jiru har'as itti fufee jira. Bakka buutonniif ministeeronni haaja alaa biyyootanii har'a walga'ii cufata akka geggeessan yoo ta'u dhimmoota nageenyaa weerara vaayirasii koronaaf kanaan irratti mareetee jira. Dubbii marwaa jira haaja alaa Itoophiyaa Diinaa Muftiis walga'iidhuma kanarratti marii waloo geggeeffamuu eeranii jiru Galmoo Daawwitu gabaase.
Har'as yaa'iin gaggeessitootaa kan biyyoottan gamtaa Afrikaa 40ffaan itti fufee jira. Kanaanis hirmaattonni dhimmoota hangafa aardichaaf taa'e jiran irratti karra cufatanii marii taa'olanii jiru. Keessumaa walga'ii irratti dhimmoota nageenya Afrikaa miidhaa weerarri koronaa jiru hawaasaa fi dinagdee Afrikaa nutaa irratti fide dubbiiwwan ijoo akka turan gamtichi foomsee jira. Dubbiiman waajjira haaja alaa kan mootummaa Itoophiyaa Ambaasaddar Diinaa Muftiis walga'ii gamtichaa ganama ture irratti ibsa kennanii jiran keessumaa giddugala qorannoo fi to'annoo dhibee Afrikaa yookaan immoo Afrikaa CDC kan as Finfinneetti ijaaramu irratti murteen darbuu ifoomsan.
Bishaan makoraataraa maakal iyyuu anyaa madiinaachin inni oonaa'u.
Giddugalli to'annaa weerara dhibee kun asuma magaalaa keenya kana keessatti kan inni ta'u. Shorri isaas inni olaanaan gosawwan dhibee weerara koronaa fakkaatan yoo mul'atan talaallii oomishuuf dhiyeessuu Afrikaanis gama fayyaan akka of dandeessu gochuudha. Kanaafis dhaabbanni kun bajata gahaa biirookiraasii qajeelaan qophaa'ee fi akka lafa qabatu itti aanaan koomishinara gamtichaa gabaasa qorannoo irratti hundaa'e dhiyeessanii jiru. Kanaaf Afrikaa CDC'n hojii kana itti aansuu qabaa jedhameera. Yeroo gabaabaa keessatti hojii jalqaba jechuudha.
Qarraba riportiidha. So CDC operation baachar gidiyoos wada tagbaar magbaataa lebbate minna oredi CDC baachar gidiyoos siraa jammaraal maalatina.
Ambaasaddar Diinaan bajanni CDC Afrikaa dhiyeessa kan dhaabbaticha hojii isaatti danqa'iin ta'an ta'uu qaba jedhanii jiran. CDC Afrikaan amma magaalaa Finfinneetti waajjira muummeessaa kan jaarrataa jiru yoo ta'u dhuma bara 2022 ni xumurama jedhameetu eegama. Dabalaniis yaa'ii ministerootaa kanarratti ministerri haaja alaa fi itti aanaa muummee ministeraa Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin Hasan ministeroota biyyoota garaagaraa waliin marii gaggeessuu simanii jiran. Kanarrattis keessumaa maree biyyoottan miseensa liigii arabaa waliin ta'e irratti itti fayyadama laga bayyaa irratti wal dubbiin gaggeeffameera jedhu.
Kazigoo ka Moroko ka Tuuniziyaam gaar indezii tamasaasaa wiyyitti nuti kaayyadhu. Infaakti baarab liigi laayi kazi qaddam baheddaasee giddamuun batamalakkata. Inna Itoophiyaa inna Suudaan mahaalee nabbaroonin liyyinnatu batamalakkata.
Morokoo fi Tuuniziyaa waliin marii wal fakkaatu kan gaggeeffame keessumaa kanaan dura wal dhabdee dhimma laga Abbayyaaf daangaa waliin wal qabatee Itoophiyaan Sudaan faana qabdu irratti Tuuniziyaan odoo miseensa dhaabbata Eesrii taatee walga'ii liigii arabaa irratti murteen faayidaa Itoophiyaa sarbu darbee akka ture yaadatama. Kanas waliin mari'atanii ministeerri ajaalaa Tuuniziyaa akka of eeggannoo taasisan himanii jiru. Biyyi isaanii Itoophiyaa waliin walitti dhufeenya gaarii tolchuu akka feetullee himaniiru.
Walga'iin ministeerota gamtichaa kan waaree booda ammas kan itti fufee jiru yoo ta'u, haga gabaasa kana qindeessinittis miseensonni fi ministeeronni haajaalaa biyyoottan Afrikaa qabu waaree boodaaf qabatan irratti walga'ii cufaa gaggeessaa jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a Booranatti argamuudhaan hawaasa hongeen miidhe waliin mari'achuun ibsamee jira. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti hongee mudateen beeladaaleen qarshii biliyoona 4 ol baasan dhumuun isaanii ibsameera. Waajjira qonnaa godina Booranaatti qindeessaan misooma qabeenya beeladaalee Dr. Qaasim Guyyoo VOF akka ibsanitti hanga ammaa lubbuu namaarra miidhaan gahin jiru jedhan. Tsahaayee Damxootu gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Booranaatti hongee baatii jaha dura mudatee hanga ammaatti itti fufee jiruun horiin Booranaa kumaatamaan lakkaa'aman dhumuun ibsameera. Ammas hongeen kun itti fufee jira jechuudhaan waajjira qonnaa godina Booranaatti misooma qabeenya beelladaa Dr. Qaasim Guyyoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru.
Hongeen horiin Booranaatti uummata qunnamaa ture ammaafi deeggarsi godhamaa jiru akkuma jiru ta'ee itti fufee jira. Rakkoon duraan ture deeggarsi osoo godhamuu baate baay'ee hammaata akka ta'uu fi ammas akkasumaan itti fufaa jira. Garuu deeggarsi erga godhamaa bormaatu waraa ta'uu baatus akka lulquun nama baanitti mootummaanis qabu sokka'aan jiru. Wanti danda'amu hundinuu yaalama waan jiruu fi akkasitti haala lamu isaa lattamu hongeen akkuma jirutti itti fufee jira jechuudha.
Akka biyyaatti qabeenya horii gaanfaatiin kan beekamtu godinni Booranaa bara kana sababa roobni yeroo isaa eeggate hin roobnee fi marsaa lamaaf osoo roobiin dabarfateef hongee mudateen horiin birrii biiliyoona 4 tilmaamamuu danda'an du'aniiru jechuun Dr. Qaasim himaniiru. Sababa hongeetiin horii du'aniin alatti horiin 200,000-180,000 ol deeggarsa namaatiin lafaa ka'uu jedhan Dr. Qaasim.
Lakkoofsi horii lamaa hongeedhaan dhumee gara 1,162 akkas ga'ee jira. Kunimmi horii hagamaa du'anii yoo wal qabatu roobni xiqqaan weessoomee horii baay'ee bitee jira. Millee horii ajjeesu jira. Deemee deemaa immoo horiin gaafa beela'ee kan jedhu dhukkubni horii ajjeesus mallattoon isaan beekamu baay'ee dhufee horii ajjeesamaa jiruu fi kun walumaa galatti iddootti horii agarsi fakkaata. Horiin gadi 1,880 namaatiin kan haafaman jechuudha. Ofiin ka'uu hin dandeenyes
sababa hongee godina Booranaatti mudateen hanqinni midhaan nyaataa mudatee jira. Kanaafis deeggarsi qaama garaagaraatiin taasifamaa jira jedhan Dr. Qaasim.
Deeggarsi hagamaa godhamaa ture fakkeenyaaf gama nyaata beelladaati. Naannoo beelii anyuu lakkaa'amu naannoo beelii gara 295 akkan lakkamee jira. Deeggarsi gama nyaata namaatiin godhamulleen baay'eedha. Gama keenya nyaataatiin godhamus baay'eedha. Barattoota barachaa jiraniifis godhamee akkasuma baay'eedha. Deemee deeggarsi bifa adda addaatiin dhufu uummata kallatti gargaraatiin dirqame akkasitti mootummaanis qaamni dhuunfaa fi abbootiin qabeenya dhaabbileen mootummaa fi kamitti mootummaa ta'an hedduun isaan akkasitti waan danda'an hundaanuu hullisanii uummata bira dhaabbachuu jiran jechuun hin danda'ama.
Jiraataa godina Booranaa aanaa dirree kan ta'an obbo Godaanaa Nuuraa sababa hongeetiin horiin 30 ol jalaa du'uu ibsanii deeggarsi taasifamaa jira. Garuu deeggarsi kun gahaa miti. Ammas rakkoon mudatee jiruu fi deeggarsi taasifamaa jiru waliin gituu jedhan.
Kunni uummati Booranaa uummata horsiisee bulaa wanti nu fidamnuun looni. Wanti hin qabnu loon nu fidamnuun kuni yoo nu jala dhumatan nu amma na mul'atetti tu karoorta jechuudha. Inni gidiri hin qabnu wanti nu qabnu looni loon kan gabee hin qabanu. Gabayaa baabtu looni durii birri 15 gurgur qaar birri 200 ilmi reeta qaban loon irra fitanii Booranii akka jajjabaa jira. Kanaafuu inni yoo jirtuu fi mootummaan wal bir dhaabbatee rakkoo uummata Boorana kan yoo bir nejjin uummati kun uummatiin dandamanne akka tiyyaanna. Sababa hundeetiin lubbuun namni ammatti dabree kan biraan jiru immoo namni hiitee akka bobboo isaan fakkaatu. Bobboo jechuun nama gartee nafi hiitamu. Nama akkasii cufaa irdeemanii rakkoo makiinumaan irdeemanii fuula rakkoon akkasi jirtu ijoollee isteeshiniitiin adda baasanii irdeemanii faafaa wayii waan ruuzii wayii waan gargaaru fan akara kuqulam soo jira male lenu bun da brinjir
harra godina borana kan daawatan muume ministeri Ethiopia Abiy Ahmed honge yero yero da mudatu falawara wa barbaadu dafti yefannon hojjeta muqaba jechun imota akrawota manif kallatti kan jiranis Dr. Qasim Ibsen jirum
tokofa rakonam tejiru rako yero gaba ba fi madhan kunama jiru ante fi motumman yefannon muqaba jechun da fi nitin yero gaba wa ta kisabanu fi rawni le fu dura honge yachawan jiru kesabawun indandaama si wallin daabanna abdi jedu fi doctor tinjala bau kamnus fa umat kapsi jali anahu abdi chawa umat afkana ni jira digam bekar siro gababa ti inde baramo de kar si sadar ka godin borana torwa su de kar si ka boni do ga honge do fu ga fa gomi si do umat brawa chopo masante no wa wal kabata ta sustainable development is sati umat ko mal barbata ako gudo ka bishani wal kabato nyat namati wal kabato nyat lada ti wal kabato ko le hana unda ga umat fi sabai ti ni yoni sabak ti buratu ka gawaya wal kabato fi kan honda yero gababa ke sati umat ko dina borana wal intani ti ni ya ti ngi sati ako no kana ke dire ti ni wal nuwa me umat fi wada galame wanda ndam sini skoda ke so anda ti na ko to mati sawali ngoro da fi ko pijara
Dabalataan muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed toora marsariitii hawaasummaa isaan irratti akka ibsanitti goyeta gaanfi Afrikaa honge cimaadhaan rakkataa jiru kanatti kanneen akka naannoo Oromiyaa godina Booranaa miidhaa guddaan irra gaheera. Yeroo gabaabaadhaa fi hawaasa rakkatan deeggaruudhaan jijjiirama haala qilleensichaa faccisuun barbaachisaa yoo ta'u pirojektiin misooma bishaanii yeroo giddu galeessaa immoo atu rakkoowwan hin uumamin furmaata kennuuf ni dandeessu jedhan. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra.
Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosaatti keessatti miseensota jila gadaamichillee irratti ajjechaa raawwatameen wal qabatee namoota lama qabee qorataa akka jiru Komishiniin Poolisii Oromiyaa beeksise. Itti aanaa Komishinarri Komishinichaa Girmaa Galaan har'a ibsa sabaa himaaleef kennaniin adeemsa qorannoof wantoonni barbaachisoo ta'an argamaniiru jedhan. Gama biraan Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa miseensota gadaamichillee irratti ajjechaan raawwatame humnoota mootummaatiin jechuudhaan kaleessa gabaas baasee jira. Gabaasaanaa Kormal Kaa'ir kuno.
Komishinara itti aanaa fi hoogganaa kutaa qorannoo yakkaaf murtoo haqaa kennisiisu Komishinii Poolisii Oromiyaa Girmaa Galaan har'a sabaa himaaleef ibsa kennaniin sadaasa 21 bara 2014 godina Shawaa Bahaa aanaa kan taallee ganda qotee bulaa haroo qarsaa jedhamu keessatti miseensotni poolisii 11 ajjeefamaniiru jedhan. Itti dabaluudhaanis sadaasa 22 ammoo aanaa Boosat keessatti namootni nagaa 14 ajjeefamaniiru jedhan. Dhimma kanaa wajjin wal qabatees poolisiin qorannoo geggeessaa jiraa jechuun dubbatan. Komishiniin poolisii garee qorannoo namoota 4 qabu gara sanatti kan erges ajjechaan sun raawwatamee guyyaa itti aanutti ta'uu dubbatanii jiru. Komishinar itti aanaa Girmaa Galaan ajjechaa kana wajjin wal qabatee namoonni shakkaman lama qabamanii qorannoon irratti adeemsifamaas jiraa jedhan. Yeroo gabaabaa keessattis yakkamtootni seeratti akka dhiyaataniif ni hojjanna jechuun dubbachuu isaanii sabaa himaaleen biyya keessaa toora feesbuukii isaanii irratti barreessanii jiru. Komishinar itti aanaa Girmaa ajjechaan kun eenyuu fi akkamitti akka raawwatame qulqullaa jiraa jechuun dubbatanii jiru. Adeemsa qorannoo kanaaf wantootni ka'umsa ta'anii fi dhimmootni kanneen biroos argamaniiru jechuun dubbachuu isaaniiti kan gabaasame. Dhimma kana irratti Komishinii Poolisii Oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Gama biraan Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Fantaallee keessatti humnootni naga eegumsaa miseensota jilaa 39 hidhuu isaanii kanneen ijaan argine jedhan dubbachuu isaanii fi miseensota jilaa keessaa 16 kan ta'an gara bosona Coobii Aanolee jedhamutti geessuudhaan abbaa gadaa Kadir Hawaasiin dabalatee miseensota jilaa 14 rasaasaan dhahanii akka ajjeessanii fi 2 ammoo miliquu isaanii gabaasa komishinichi kaleessa baaseen beeksisee jira. Ajjechaan kunis bakka qaamoleen bulchiinsaa fi humnootni naga eegumsaa mootummaa jiranitti haala suukanneessaan raawwatamee jedha gabaasi kun. Ajjechaan kun seera malees kan raawwatee jedha gabaasi komishinichaa. Komishinarri Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaniil Baqqala dhimma kana irratti qaamolee miseensota gadaa michillee karrayyuu miseensota poolisii ajjeessanii fi qaama irratti miidhaa geessan irratti atattamaan qorannoon yakkas raawwatamuu qaba jechuun isaaniis gabaasamee jira. Tibba ajjechaan kun raawwatametti namoota ijaan argine jedhan keessaa sagalee Ameerikaatti akkas jedhanii turan.
Humnootuma mootummaati kan dhufe waraanuma mootummaati dhufe isaan sassaabee fuudhee deeme huccuu uffata humna addaatii fi poolisiiti kan uffatanii dhufanii daanacha jechuudha. Kan uffatanii dhufanii bakka kun waraana mootummaati malee waan biraa nuti uffata akkasitti argina jechuudha.
Haa ta'u malee itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Shawaa Bahaa aadde Adaanech Anbassuu akkas jechuun haalanii turan.
Abbootii gadaa kanneen sossodaachisuun sirriitti mul'ateetiin ture jechuudha. Amma sadarkaan wal qabatee aarii guyyaasanii uummatan warqaa baastanii mootummaa jala hiriirsitaniitiin jirtu kan jedhu sanii haalotanii bahuudhaaf jedhaniiti tarkaanfii kana kan jara kanarratti fudhatanii kan jedhuudha malee humni mootummaa namoota qulqulluu ta'an kanarratti tarkaanfii fudhachuun isaa odeeffannoon akkas jedhus sobaa.
Aadde Adaanech abaaboo shanii jechuun kan waamanii fi gurmuun riphee loltootaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamu dhimma kana irratti yeroo sanas ta'e ergasii waan jedhee hin qabu eenyummaa namoota ajjechaa kan raawwatanii ibsi komishinii poolisii Oromiyaas hin akeeku. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Karoorfamee ka jiru marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa keessatti eenyutu hirmaachuu danda'a? Deemsisaa maal fakkaata ka jedhu irratti dippiloomaatii tokkummaa mootummootaa duraaniif ogeessa seeraa akka sadarkaa addunyaa akka ta'an obbo Baayisaa Waaqayyaa haasofiifne kutaa duraa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaaf xumuraa itti fufna gaaffii jaallanneen dhiyeessiteen jalqabna.
Namoonni tokko tokko yeroo dubbatanii. Fakkeenyaa fi kaaba biyyattii fi mootummaa gidduutti mootummaa federaalaa gidduutti rakkina uumamee araarsuu fi gama kaaniin immoo mootummaa cehumsaa dhaabuu fi kan akkas akkas jedhanii haasa'an jiru. Inni kun marii kana keessaa waan ka'ee dubbatamudha.
Jiru kana marii kana irratti naa ta'u waan inni immoo laayinii kan biraa qaba. Rakkinni noordikii jiru rakkinni wantoota Itoophiyaa Oromiyaa keessa jiru kun Oromiyaa bal'aatti jiru kun hundumtuu inni immoo agarruu kan biraan. Inni warreen piroozesii qaba fakkeenyaaf mediyeeshinii jalqabaniiru walitti fiduu araarsuudhaa fi foormaalis haa ta'u inni makaanisii mataa isaatii qaba kun. Kun isa baas poolitikaal paawar jechuun naashinaal daaloogiin waa'ee poolitikaal paawarii dhukkuba saba kana keessa jiru. Hundumtuu dheeraa baatee deemu waa waa qaba. Dheeraan kun akkoos daldalli maali poolisii reflektiivuudha garuu dheeraa kana dinnee ayidentifaayi godhe qonnee baabnee baasee tokkotti gannanne booddee akkamitti immoo dheeraa kana gaawaa arganna jennee irratti dubbanna kana kan daaloogii kun haa ta'u.
Tole akkuma ammas hin jettan mariin inni kun kan hundumaa all inclusive jedhanii kan dhiyaatedha. Negotiation kan jedhamu kan biraa jira. Mariin adda addaa inni kun warra sanarraa maalitti adda? Amma fakkeenyaaf inni kun rakkin inni kun negotiation inni kamaa jettan? Maaltu adda godhanni guutuu biyya?
Daaloogiin biyya keessa baay'eetu deemaa jira. Mataan koo kan an beeku fakkeenyaaf du'a caalu booddee harki baalee keessatti. Yeroo guddaatu ture nama baay'eetu ture qabeenyaa baay'eetu man ta'ee isa keessatti informaatiin warra argeera. Fakkaatiin hedduu wanta kanaan paartiseeti keessi godhee argeera. Kan akka hojjetan isaan walitti fuudhaan baay'eetu jiru. Adda gaasuuf jedha. Isheetii baay'ee jira. Garuu naashinaal daaloogii kana ta'ee konfiyuuzi. Warri naashinaal daaloogii kana kun kun mootummaadhaan akka dhaalaa'ee agaraawii. Beeraawwi erg kan jiru jira. That's not national dialogue. Beeraawwi erg kun hundumaa political power dha. Beeraawwi erg kooriinsa national reconciliation kun mootummaadhaaf aangoo siyaasaa fudhachuudhaaf political power walii walitti fidanii yookaan mootummaa kana irraa bu'ii jedhu yookaan waddi sheerii goona jennaa yookaan transition inni political power dha. That's not national dialogue. National ni kan biraa. Isa oofa namni baay'ee ni jira. Paartiileen adda addaa dhiyeessaa jiru. Mootummaan bakkee immoo kan dhiyeessan jiru. That's totally different. Inni kun isaa political power or power sharing jedhaaf deeman jechuudha.
Marii saganteeffame kun biyyoota kan biraa keessatti lafatti hojiirra oolee isin beektan jira?
Biyya keenyaaf araara biyyoo bakkeeyyuu. Baay'ee komunii wanti isaa yeroo hundaa wanta jiruudha oolu fi garuu ollaan keenya makeenyaa saffir kun irratti hojjechaa jiru waggaa baay'ee irratti hojjetaniiru Bali dia semua kalian ni on tidak ada. Nampak Bali ni wan tak kena termine kawat gaduh kawat gaduh macam tu je. Nasional dia alam ni wan more or less wan tak umum. Lagi ni society kita umat dia. Wan tak kawat gaduh macam tu je. Umum wan tak kena kasirat. Yo lah abdi you wrong dia wan tu. Bali ni kita dia mesti kerja. Kita mesti kantin nampu. Kelan kawat gaduh bahkan tamat kawat gaduh kau tu kita ambu. Kita dia. Karena mau bahasa bi amma kana biya du wagga la masu wagga kan ni ne sai longa aka ko ta warar kwati bara ge uttam daru bayi de mu danda wanti kuma to mu ci
e guys amari go to biya jadam kan Ethiopia kana ke satti kodi
motum ma ne advantage ni ka bu organize bi da institution da undu maka ba arni ka ba politika ba administration ka ba bureaucracy ka ba kana ti ga wanda expertori ke san kana ta ti ke ku ku dan da mu man kan marorin ta wa ta ne kala rewa ta ko ta des ku pa ni ke kun da ka hon matera di ka ba kun da ka ba asta di ka ba wan expertori ti dani a kenya wai alaba ti ta ra ti wa di ga di ta ko ko di ga di ba ti ga ni ka ku ta ni aka di din dire to mo dum man kun gargara ti ni di ga den ke nu wan ke nu mo dum man di ko ta ka ko ta di ga yo ko kan expert tu takkan betul, takkan kawan takkan sudah ni, jangan sudah ni, umpamanya ada nama si sahabat ni, kudu kan rakyat ni juga ni takkan dapat kan ni expert tu itu, komisi roda ni, komisi roda tu pun ni, asli dia tu kudu kamu tu macam kamu tu macam tu ni independent dia, teruorin kawan ni, macam ni kawan ni, umpan kawan ni, macam kerang kawan polisi kawan, karena itu kamu tu macam dan kan agak dari pasi tu itu, saya teruorin kamu tu macam macam kerja.
Grafikot umurarat ke fakanya ni. Garele motumani soror keso ta jerama de juru aka addebele summa ummatati grai aka summa sinmo humna hidate kane worana bele summa romo finjedan kam motumani mo shane latinje worra kasiyo hala addani lalam motam
aka
dehai
wanto bige sana kiyati nam danni bige sana ta ipo lo che se dire che monga di is punto punto da cavare che cosa pure dura punto ma a te mi fa stare cosa ma cambi di garu ya di mari si va che ne ha di e ti tiene che è lo le locani olan non di segnal di mari che lo da cambi di quindi era sana ga fatta mi ga fatta che tu ne potete di gode di tu asse o forse a tu include umanità ani canat 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 lolla kanas 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 itu perkataan itu kan beberapa muka nak kanan yang lepas kau itu politikal isu jauh kun society isu sabo romo tu kan berbahaya naga berbahaya karena omgusina yang muncul di lepas kau kan jen warna ekspertun kan terjadi kerana karena u tol juga curahi kanas tahu tu terjadi kun jadi fizikal itu bani nego jadi boleh sini warni ola jadi nak dan yang ada ni kemudian dah sultan participation in garu every single Ethiopian in the individual or society on the support of the support of the
people. Obo Baisa Owako Iya Devi Valdana Latanif Maka Radio Sagale America Nedduga Latoma.
Barata Buddha Sini Mekawan is talking about this and that. Madam Da.
Dakke fotota kenya qopi kenya gara turat fida jira qopi le kenya facebooki gama radio akasmas televisiona no hordofa producerin qopi kana nikso tamre ka qopi kenya gulal namodandi tigist gamme media hawasuma kinde city kesmestun kesan harra antujwe horati qopi boriyo litdebna nagat bulal